Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը կարծում է, հետագա պայքարը շարունակելու համար պետք է արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը միավորվեն։ Նախագահը խոստանում է ուսումնասիրել իրացման գոտու բնակիչների խնդիրը, դժգոհելով դրագրողներից։
Դրագրողներին դուք եք ձեր հետ բերել։
Չէ։
Ինչու են մեզ խանգարում։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդ կալանավորները պատշաճ խնամք եւ բուժօգնություն չեն ստանում, օմբուդսմենի զեկույցը։ Գերմանիան սկսում է դուրս բերել իր զորախումբը թուրքական Ինջիրլիքից, թուրք-գերմանական հարաբերությունները սրվում են։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մեկնարկը կտրվի Համո Բեկ-Նազարյանի «Խասփուշ» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Լոնդոնի ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել շաբաթ 3-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով 7 մարդ զոհվել էր եւս 48-ը վիրավորվել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանները խոզարկությունների նոր շարք են անցկացրել Լոնդոնի արևելյան արվարձաններում։ Հիշեցնեմ, շաբաթ 3-ին Լոնդոնում տեղի ունեցած հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Մեծ Բրիտանիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից 3 օր առաջ ընդդիմադիր լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը կոչել գործող վարչապետ Թերեզա Մեյին հրաժարական ներկայացնել լեյբորիստների առաջնորդի համոզմամբ, անվտանգության ոլորտում արկախնդիրների հիմնական պատճառը հենց Թերեզա Մեյի քաղաքականությունն է, ու նախաձեռնությամբ վերջին տարիներին երկրում ոստիկանների թիվը կրճատվել է 20,000-ով։ Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Բահրեյնը եւ Եգիպտոսն այսօր հայտարարել են Քաթարի հետ դիվանագիտական եւ առևտրային կապերը խզելու, տրանսպորտային հաղորդակցությունը դադարեցնելու մասին։ Էմիրություններն ու Եգիպտոսը պնդում են, որ այս որոշման պատճառն այն աջակցությունն է, որ ցուցաբերում են Քաթարի իշխանությունները միջազգային ահաբեկչական կառույցներին։ Բահրեյնի իշխանությունների պնդմամբ էլ Քաթարը միջամտում է երկրի ներքին գործերին։ Արաբական պետություններն այս քայլին են դիմել հիմնազուրկ մեղադրանքներից ելնելով, տեղի ունեցածինի պատասխան հայտարարել է Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը պատրաստվում է երկրի քաղաքացիությունից զրկել արտերկրում գտնվող 130 ընդդիմադիրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին և քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության մի շարք անդամներին։ Այս մասին հաղորդում է CNN Թուրքիա ռուսթանկերությունը, տեղեկացնելով, որ ներքին գործերի նախարարության կազմակերպում ընդգրկված անձիկ կզրկվեն քաղաքացիությունից, եթե առաջիկա 3 ամիսներին չվերադառնան Թուրքիա։ Ստեղծված իրավիճակում Թուրքիայում պետք է հասկանան, որ Գերմանիան դուրս է բերում Ինջիրլիքի ռազմականում տեղակայված զորախումն։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Թուրքական իշխանությունները շարունակում են խոչընդոտել գերմանացի խորհրդարանականների տեսչական այցերին Ինջիրլիք։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանը չի միջամտել, Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող նյութերի էլ ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները չեն տիրապետում։ Այս մասին NBC-ի ռուսթանկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով, ամերիկյան ընտրություններին միջամտությունը երկարաժամկետ կտրվածքով արդարացված չէ, դրանից մեկտեղ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական Վաշինգտոնին մեղադրել է աշխարհի տարբեր պետություններում ընթացող ընտրարշավներին միջամտելու մեջ ցանկացած գործողություն հակազդեցություն է ծնում, պնդել է Պուտինը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրել Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է, պայքարը շարունակվում է, թեև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Օհանյան Ռաֆի Ոսկանյան Դաշինքը չկարողացավ հաղթահարել անցողի քշեմը։ 2013 թվականին նախագահական ընտրությունների արդյունքում ավելի քան 500,000 քվե ստացած Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է, ժառանգությունը և խորհրդարանում, և խորհրդարանից դուրս է պայքարել ազգային շահի քաղաքացու իրավունքների համար։ Հիմա էլ պայքարելու են, փորձելով նաև ընդդիմադիր խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերին միավորել։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, իշխանությանը հակակշռելու համար կուսակցությունները պետք է գնան խոշորացման։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի ընթացքում Հովանիսյանն ասել է. Հունիսի վերջին կայանալիք ժառանգության համագումարում առաջարկը կներկայացնի խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին։ Իդեպ համագործակցության եզրեր է տեսնում նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Հույս ունի, որ մինչև աշուն նաև շոշափելի արդյունքներ կլինեն։
Որպեսզի հնարավորությունը մեզ նորից այցելի, երբ էլ դա լինի, հերթական կամ արդահերթ, մենք պատրաստ լինենք դիմագայել կամ մրցունակ լինել իշխանության, լծակների, փողի և տարբեր տեսակի ազդեցությունների հետ։
Ռաֆի Հովանիսյանը միավորման ճանապարհին դեմ չէ նաև ժառանգություն կուսակցության անվանափոխությանը, անվանումն այդքան էլ կարևոր չէ, կարծում է։ Կուսակցությունների խոշորացման հարցը Հովանիսյանը քննարկել է նաև խորհրդարանական ընտրություններում իր դաշնակիցների՝ Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ։ Օհանյանն անկուսակցական է, իսկ Օսկանյանը համախմբում կուսակցությունն է ղեկավարում։ Ոչ համաձայնություն է ստացել, ասած, ոչ էլ մերժում։
Իրենք գիտեն, որ մենք կողմնակից ենք խոշորացման, իրենք գիտեն, որ նաև իրեն շուրջ կան հավաքված շատ գարող անհատներ, երիտասարդներ, պրոֆեսիոնալներ, ազատամարտիկներ, շարքային քաղաքացիներ, և որ հաջողակ լուծումը նաև պետք է լինի անգամ այդ երեք ուժերից դուրս։ Դրա համար մենք կողմնակից ենք ավելի լայն կոնսոլիդացիայի։
Ռաֆի Հովանիսյանի նախկին կուսակից Զարուհի Փոստանջանը դեմ է կուսակցությունները միավորելու նրա առաջարկին, առանց գաղափարների մեկ իշխանավորին մեկ այլ իշխանավորով փոխարինելուն։ Փոստանջանը, հիշեցնենք, ժառանգությունից հեռացավ, երբ կուսակցությունը որոշեց նախընտրական դաշինք կազմել նախկին պաշտոնյաների հետ։
Ես էլ եմ դեմ։ Զարուհին իր շնորհքով ունեցել է զարգացում, բայց նման ձևակերպումներ եղել են ժառանգության ձևակերպումները երկար-երկար տարիներ, և դրա համար ես ասում, որ մենք պիտի ունենանք այդ ուժը, ցանկացած գործիչ շարունակել իր շնորհքով փայլել ժողովրդի առջև, բայց երախտամոր չլինել։
Խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնալով Ռաֆի Հովանիսյանը կարծիք հայտնեց, որ եթե չլիներ համատարած ընտրակեղծ արարությունը, Օհանյան-Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը կհաղթահարեր ազգային ժողով անցնելու համար անհրաժեշտ 7% շեմը։ Պաշտոնական տվյալներով դաշինքն ապրիլի 2-ին ստացել է 2.7% ձայն։
Այլ հարց է, թե մարդավարական, քարոշչական, քաղաքական ինչ խնդիրներ կային, որ պետք է ավելի լավ արվեին, և այդ բանը, այդ իրականությունը, որին հղումը ես կատարել եմ, որ ժամանակը քիչ էր հասկանալու համար, որ ինչպես է, որ այս թիմը, այս հավաքականը կարողանա իսկապես գնալ իշխանությունների փոփոխության։
Գուցե Զարուհի Փոստանջանն էր ճիշտ, որ նախկին պաշտոնյաների հետ համագործակցությունը հաջողություն չէր բերելու։ Հարցինի պատասխան Հովանիսյանն ասել է.
Անմեղության գանխավարգած կա, և պետք չէ ամեն մեկի նկատմամբ դատավորի դիրքերից մոտենալ։ Ես էլ ունեցել եմ դարաձայնություններ թե գեներալ Օհանյանի, թե պարոն Օսկանյանի հետ, բայց մեր գուսակցությունը համարեց, որ ոչ թե 4-5 պատգամավոր ունենալու ճամփով պետք է գնալ, այլ համալիր լուծում առաջարկել մեր ժողովրդին, և արդյունքը եղավ, ինչ եղավ, և ես ասել եմ, որ ըստեղ ոչ մեծամտանալու կամ ոչ էլ ընջվելու խնդիր կա։ Պայքարը շարունակվում է, ժառանգությունը և եղել է երկար դարիներ խորհրդարանում և երկար դարիներ խորհրդարանից դուրս։
Հովանիսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանի նպատակը 2018-ից հետո էլ իշխանության մնալն է։
Կարող եմ ասել, որ այս վերջի բոլոր փոփոխությունները ոչ թե երկիրը ժողովրդա վարացնելն է, մարդու իրավունքների ապահովումներ, մայիս 28-ին շատ գեղեցիկ ելույթ ունեցավ, իր սպիչվերը շատ լավ ջարգրած էր, բայց հագարակը, անձնական աթորի, անձնական գործունեության և այսպես մեյդանում, ասպարեզում մնալու համար միտված փոփոխություններ էին։
Ռաֆի Հովանիսյանը հավաստիացնում է, մնում է Հայաստանում, շարունակում զբաղվել քաղաքականությամբ։ Մինչև միավորման առաջարկի կյանքի կոչվելն էր, առաջիկա համագումարի ընթացքում իր թեկնածությունն ամենայն հավանականությամբ առաջադրելու է նաև կուսակցության ղեկավար մարմնի վարչության ընտրություններում։ Ժառանգության կանոնադրության համաձայն կուսակցության ղեկավարին իր կազմից ընտրում է վարչությունը։
Երևանի կենտրոնի իրացման գոտիների բնակիչներն այսօր նախագահին կառավարական ամառանոցի դարպասների մոտ էին սպասում արդեն տասնամյակ ձգվող իրենց խնդիրը դարձյալ բարձրաձայնելու համար։ Իրենց տները քանդել են, սակայն պատշաճ փոխհատուցում չեն տվել։ Կառուցապատողը ըստ բնակիչների առաջարկում է խիստ անհամապատասխան տարբերակներ։ Սերժ Սարգսյանը այսօր առավոտյան խոստացավ հարցը ուսումնասիրել։ Բնակիչներն էլ հիշեցրին, որ նախագահին խնդիրը անձամբ մի քանի ամիս առաջ էլ ներկայացրել են և նույն խոստումը լսել։ Սերժ Սարգսյանի դեպ նաև լրագրողների ներկայությունից էր դժգոհ, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մոտ մեկ տասնյակ քաղաքացիներ վաղարավոտից նախագահի կառավարական ամառանոցի դիմաց բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել, անձամբ Սերժ Սարգսյանից պահանջելով լուծել արդեն մեկ տասնամյակ ձգձգվող իրենց բնակարանների հարցը։ Հայաստանի ղեկավարը խոստացավ խնդրին հետամուտ լինել։ Երևանի կենտրոնում գերակա շահ ճանաչված մի քանի թաղամասերի բնակիչներ ասում են, իրենց կնքած պայմանագրի համաձայն Glendale Hills ընկերությունը վերցրել է իրենց տները, խոստանալով համարժեք մակերեսով բնակարաններ կենտրոնում կառուցվելիք բնակարան շենքերում, բայց 10 տարի շարունակ ոչ տունն են ստացել, ոչ էլ համարժեք գումարը։ Արամի փողոցում մոտավորապես 300 քառակուսի մետր մակերեսով տուն ու հողատարածք Glendale Hills-ին հանձնած Անուշ Զաքարյանն ասում է, ընկերությունը լուծարվել ու սնանկ է ճանաչվել։ Պայմանագրի երկրորդ կողմը կառավարությունն է։ Հիմա նախագահից են պահանջում, որ պետությունը զբաղվի իրենց խնդրով։
Լուծարվել է, բայց ամեն դեպքում գերակաշահ ճանաչված տարածության, այսպես ասած, գարանտը կանգնելա պետությունը, եթե նա լուծարվել է, ուրեմն այդ հարցերը պետք է լուծի պետությունը։ Հիմա մնացել ենք մենք կամ պետք է վճարեն մեր գումարը, կամ բնակարանից, բնակարան առաջարկում են Երևան քաղաքի ծայրամասերում, ինչու փոխհատուցումը տալիս են շատ քիչ, $600 համարժեք ՀՀ դրամին։
Մինչև ամառանոցից դուրս կգար Սերժ Սարգսյանը, վաղարավոտից Կիզիչ արևի տակ 2 ժամից ավելին նախագահին սպասող բնակիչներն ազատությանը պատմեցին։ 10 տարիների ընթացքում տասնյակ դռներ են թակել, դատական տարբեր ատյանների դիմել, բայց անօգուտ։ Նախորդ կառավարությունը ստակցիայի մասնակիցների 100-ից ավելի բնակիչներից շատերի հարցը լուծել է, սակայն իրենցից մոտ 50-ի հերթն այդպես էլ չի հասել։ Պատմեցին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում ՀՀԿ-ի քարոզարշավներից մեկի ժամանակ մեծ հույսով ու սպասումով նաև նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին են դիմել։
Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպել եմ կինո Մոսկվայում, ընտրության վերջի օրը։ Մեր հարցը առաջ եմ քաշել, իրան էլ ցույց եմ տվել, ուզում եք հիմա լուծեմ ձեր հարցը, ասում եմ։ Այն դիմա պետք չէ լուծեիք, 10 տարի առաջ պետք է լուծեիք։
Մոտավորապես 10:30-ի սահմաններում աշխատանքի շտապող Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունը կանգնեց, նախագահը մոտեցավ բնակիչներին ու խոստացավ խնդիրն ուսումնասիրել առաջիկա 2 օրերի ընթացքում։
Պարոն նախագահ, մենք 10 տարի արդեն լսում ենք։ Մերը շատ վատ են վերաբերվում, ո՞նց է փողոցային շարժը։ Մեր բնակարանների հարցը մինչև հիմա չի մեր բնակարանները քանդել են, պայմանագրեր են կապել, բոլոր ժամկետները արդեն անցել են, մեր բնակարանների հարցը չի լուծվում։ Այդ Glendale Hills կազմակերպությունը, այս մեր դիմումներն են, որ մենք այսքան քաղաքակիր ձևով դիմում ենք, բայց ոչ մի պատասխան չենք ստանում։ Ազգային ժողով դիմել ենք, մարդու իրավունքներ պաշտպանում, բոլորին, ձեզ էլ
են դիմել։ Մոտակա 2 օրում
ես անձամ դիմում տվեցի, ասեցիք հետամուտ եմ լինելու, որ ձեր հարցը շտապ լուծվի, առ այսօր ոչ մի պատասխան մենք չենք ստացել։
Սարգսյանի դեպ ասաց, որ ակցիան լուսաբանող լրագրողները խանգարում են իրենց
եւ վարձերը չեն տալիս, մենք կարծում ենք ապրում։
Լրագրողներին դուք եք ձեր հետ
բերել։ Չէ։
Բայց ինչու են մեզ խանգարում։
Չեն խանգարում։ Մեր վարձերն են չեն տալիս։
Շատ լավ, ուրեմն մոտակա 2 օրում կգանք ուսումնասիրեն։
Բայց շնորհակալ եմ, շնորհակալ
եմ։ Բնակիչները նեղսրտեցին, հիմա էլ ծայրամասերում են իրենց բնակարանները առաջարկում միայն 4 պատ առանց ներքին հարդարանքի։
Մեր պայմանագրի մեջ հարդարված բնակարան դուբի դռներով, դուբի պարկետով, այդպես պետք է լիներ։ Իսկ հիմա նրանք վերել են մեզ 4 պատ են դեմ տվել, որ մենք դա չենք կարողանա անել։
4 պատն էլ պետք է մեջտեղից կիսենք, սենյակներ սարքենք, այ այդպես է։
Ասացին, որ իրավական ճանապարհով խնդրի լուծումն անիմաստ են համարում, պնդեցին, շատերի գործն այսօր դատարանում է, բայց հույս չունեն, որ հարցը կլուծվի։
Բոլոր դատարանները աշխատում են հրանգավորված։ Ես դիմել եմ դատարան, որպեսզի արդարացի լուծում ստանան։ Իրանք բնակարանները տային եւ տուրս ու գանքները վճարեին 0.05%։ Ուրեմն մինչեւ այսօր այդ դատա ընթացքը ձգձգվում է անիմաստ։ Glendale Hills-ը նույնիսկ չի էլ ներկայանում դատերին։
Գերակա շահ ճանաչված 33 թաղամասի բնակիչները նախագահի հետ զրույցից հետո ասացին, եթե այս անգամ էլ հստակ արձագանք չստանան, առաջիկայում կրկին հավաքվելու են նախագահի կառավարական ամառանոցի դիմաց նույն պահանջով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդ կալանավորները պատշաճ խնամք և բուժօգնություն չեն ստանում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է ուսումնասիրել առողջական խնդիրներով կալանավորների վիճակը բանտերում եզրակացնելով։ Հիվանդ բանտարկյալները խցակիցների հույսին են, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քրեակատարողական հիմնարկներում դեռևս լուծված չի ազատությունից զրկված հիվանդ անձանց պատշաճ խնամքի կազմակերպումը։ Այս մասին այսօր հրապարակված արտահերձեկույցում նշում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, օրինակ բերելով, թե ինչպես են ազատությունից զրկված խնամքի կարիք ունեցող անձինք իրենց անձնական կարիքները հոգացել մյուս կալանավորների օգնությամբ։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Արթիկն ու Բարաշեն և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկներին։ Պաշտպանն օրինակ է բերում նաև, թե ինչպես են տեսողական լուրջ խնդիրներ ունեցող առաջին կարգի հաշմանդամին, ով առանց կողմնակի օգնության դժվարանում է տեղաշարժվել, դուրս գրել դատապարտյալների հիվանդանոցից և տեղափոխել Սևան քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս պրակտիկան անընդունելի է, նշում է ամբուդսմենը, բերելով մեկ այլ օրինակ, թե ինչպես ազատությունից զրկված անձը չի կարողացել ինքն իր վերջույթները ինքնուրույն փաթաթել էլաստիկ բինտով։ Քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական անձնակազմը որևէ խնամք չի իրականացրել և նրան խցում չի այցելել։ Վերջինս փաթաթումը իրականացրել է խցակիցների օգնությամբ։ Մեկ այլ օրինակում նշվում է, թե ինչպես է անձը կոտրել ոտքը ու թեև տեղափոխվել է ուղիղ բուժական հիմնարկ, սակայն որևէ բժշկական միջամտություն չի իրականացրել, բացի ռենտգենից։ Տվյալ անձի խցակիցները պատմել են, որ առողջական վիճակի պատճառով վերջինս երկար ժամանակ լոգանք չի ընդունում, զբոսանքի դուրս չի գալիս, իսկ անձնական կարիքները հոգում է խցակիցների օգնությամբ։ Անդրադառնալով քրեակատարողական հիմնարկներում ստեղծված այս ոչ իրավաչափ պրակտիկային պաշտպանը ընդգծում է, միջազգային պահանջները արգելում են ազատությունից զրկված անձի խնամքը կազմակերպել մյուս կալանավորների օգնությամբ, դա պետության պարտավորությունն է։ Այս երևույթից բացի օմբուդսմենը անդրադառնում է նաև մեկ այլ խնդրի, երբ խնամքի կարիք ունեցող ազատությունից զրկված անձինք պատշաճ խնամքի կազմակերպման նպատակով չեն տեղափոխվում բուժական ուղիղ հիմնարկ կամ քաղաքացիական հիվանդանոց։ Մինչդեռ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանձնարարականների համաձայն հատուկ խնամք պահանջող հիվանդություն ունեցող անձինք պետք է տեղափոխվեն մասնագիտացված հաստատություններ կամ քաղաքացիական հիվանդանոցներ, երբ նման բուժումը հասանելի չէ ազատազրկման վայրերում։ Իդեպ պաշտպանն իրեն հասցեագրված բողոքների ուսումնասիրության արդյունքում նաև փաստում է, որ հիմնականում պետական միջոցների հաշվին անհրաժեշտ բժշկական միջամտությունը չի կազմակերպվում ոչ բավարար ֆինանսական հատկացումների պատճառով, ինչն ըստ նրա անընդունելի է, քանի որ դա որևէ կերպ պետությանը չի ազատում գործուն քայլեր ձեռնարկելու պարտավորությունից։ Օմբուդսմենը մի օրինակ է բերում, երբ դատապարտյալների հիվանդանոցում ազատությունից զրկված անձին առաջարկել են սրտի հետ կապված հետազոտությունը կազմակերպել ինքնուրույն։ Բողոքներ են եղել նաև այն մասին, որ քրեակատարողական հիմնարկը հիվանդներին տրամադրում է միայն բինտ, սակայն վերքեր է մշակելու միջոցներ, ինչպես նաև ցավազրկող դեղորայք չի տրամադրվում։ Դրանք ապահովում են ազգականների միջոցով, իսկ վերքերը դատապարտյալները վիրակապում են ինքնուրույն։ Նշենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերձեկույցը կազմվել է 2016 թվականի ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկներում կատարված 110 այցերի արդյունքում, որոնք իրականացրել են պաշտպանի աշխատակազմի, ինչպես նաև խոշտանգումների կանխարգելման հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և անկախ փորձագետները։ Ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ընդգծում է, քրեակատարողական հիմնարկներում աղետալի վիճակի մասին ավելի խիստ զեկույց էր ակնկալում։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ անազատության մեջ գտնվող հիվանդների նկատմամբ ցուցաբերվող անմարդկային վերաբերմունքը ի վերջո հանգեցնում է մահվան։ Ժաննա Ալեքսանյանը մատնանշում է 2 ամիս առաջ կալանավայրում մահացած Հրաչյա Գևորքյանի, բազմաթիվ հիվանդություններ ունեցող հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի և Սողոմոն Քոչարյանի դեպքերը։
Վերցնենք հացբերողի Արթուր Սարգսյանի դեպքը, որը բազմաթիվ հիվանդություններով հայտնվել էր ապօրինի կալանքի տակ, այդ պատժելու այդ մղումը այնքան մեծ է իշխանության կողմից, որ առողջական խնդրի մասին մտածել անգամ, այսինքն այդ պարտականությունները, որ պիտի կատարեն, չեն կատարում։ 25-րդ օրը հացադուլի դեռ չէին ուզում մարդուն ազատել, և միանշանակ մեղքը քրեակատարողական հիմնարկի պատասխանատուների վրա է։ Մենք տեսանք, որ օրինակ Սողոմոն Քոչարյանի դեպքը, որը տևական ժամանակ հիվանդ էր, և բնական է, որ նա այդտեղ չէր ստանում այն բուսպասարկումը, և դուք տեսաք, ինչ ձևով էին նրան պահում և չէին ազատում, մեկ շաբաթից հետո նա մահացավ, այդ սա իսկ գնահատում եմ որպես անմարդկային վերաբերմունք։
Ժաննա Ալեքսանյանը նաև ընդգծում է, օմբուդսմենն իր զեկույցում պետք է առաջնահերթ անդրադառնար կոռուպցիոն ռիսկերին, այս առումով հիվանդ մարդկանց մինչև վերջ կալանավայրում պահելը իրավապաշտպանը պատահական չի համարում։
Գիտեք, դատապարտյալների հիվանդանոցում հայտնվելը այդքան հեշտ մի բան չի, հենց այդտեղ են թաքնված, այսպես ասած, այդ կոռուպցիոն ռիսկերը, ամեն ինչ ընդհանրապես ներսում, կալանավայրում կապված են գումարների։
Այսինքն պետք է համապատասխան գումարներ վճարես, որ հայտնվես դատապարտյալների հիվանդանոց։
Ինչու են պահում հիվանդ մարդկանց, սա այս ամեն մի կալանավորը գումար արժի։ Ես կարծում եմ, որ շատ ամենամեծ կոռուպցիան տիրում է հենց կալանավայրերում, կոռուպցիան, վատ վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ, վատ պայմանները, խտրական մոտեցումը, սրանք առաջնային հարցեր են, որ կան այսօրվա կալանավայրերում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շփման գծում իրավիճակը կայուն լարված է այսօր մամուլի ասուլիսում, հայտարարել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, նշելով, թե հավանական է համարում, որ Ադրբեջանը առաջիկայում կփորձի էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը շեշտում է, որ շփման գիծը ամրացված է, տեղադրված տեսախցիկները թույլ են տալիս արագորեն կանխել հակառակորդի դիվերսիոն փորձերը, Հովանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի խոսքով Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը վերջին շրջանում կայուն լարված է։ Երեկ Ստեփանակերտում լրագրողների հետ հանդիպմանը գեներալ լեյտենանտը կարծիք է հայտնել, որ Ադրբեջանը փորձելու է հետս հետե իրավիճակը լարել, որպեսզի հայկական կողմին վնասներ հասցնի։ Մնացականյանը նաև շեշտել է, ամեն ինչ անելու են, որ անհրաժեշտության դեպքում վերջնական հարված տան։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդել է, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո շփման գծում իրավիճակը փոխվել է, բարելավվել են անվտանգության պայմանները, տեսադիտարկող սարքեր են տեղադրել, ինժեներական աշխատանքներ կատարել։
Մենք որ հասցրել ենք մի մակարդակի, դա չենք համարում, որ դրանով եզրափակել ենք այդ գործընթացը, այդ գործընթաց շարունակական է, ու այդ ձևով մենք պետք է միշտ շարունակենք, տեխնիկապես պիտի կատարելագործենք, հնարավորությունները մեծացնենք, դա ընթացք մեջ ահագին գործեր ունենք առած, արդյունքներ ունենք, կիրառում ունենք։
Գեներալ լեյտենանտը ասել է, որ Ղարաբաղյան կողմի պատասխան հարվածները այնպիսին են եղել, որ Ադրբեջանը մի քանի անգամ ավելի վնաս ունենա և չփորձի հետագայում նման հարվածներ հասցնել։
Չնայած ժամանակ առ ժամանակ լարվածության աճ է լինում և դա երկար չի տևում, եթե համեմատելու լինենք ապրիլյան գործողություններից հետո իրավիճակի հետ, մի քանի անգամ նվազել է բոլոր առումներով։ Կարելի ասել, դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունները բացառվել է, իսկ զբանը արդեն դրանք չկան, վերջնակետ եղել է փետրվարյան դեպքերը։
Ղարաբաղում լարվածությունն աճել էր մայիսի 15-ին։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված էին հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասելով 2 միավոր տեխնիկա, որոնցից մեկը մարտական ՕՍԱ տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ։ Դրանից հետո երկու կողմերն էլ սահմանին խոշոր տրամաչափի զենքեր են կիրառում։ Նախորդ չափատվա ընթացքում ըստ պաշտպանության բանակի շփման գծում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է եղել։ Հրադադարը խախտվել է մոտ 300 անգամ, կիրառվել են նաև խոշոր տրամաչափի զենքեր։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է սահմանագծում հետաքննական մեխանիզմների ներդրմանը։ Մնացականյանի փոխանցմամբ առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի ժամանակ իրենք դիվանագետներին ներկայացնելու են ադրբեջանական կողմի խախտումը և իրենց պատասխանները։ Ինչ վերաբերում է հետաքննական մեխանիզմներին, ապա հայկական կողմը միշտ էլ կողմնակից է եղել դրանց ներդրմանը, ասել է Մնացականյանը ու շարունակել. այստեղ ադրբեջանական կողմն է փորձում առիթների դեպքում խոչընդոտել դրանց ներդրմանը։ Այդ մեխանիզմները մեր կողմից ներդրվում են և առաջիկայում դրանք կլինեն։ Համանախագահներն էլ են կողմ դրանց ներդրմանը, ասել է պաշտպանության բանակի հրամանատարը։ Անցյալ տարի ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումներում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ սահմանային միջադեպերի հետաքննական մեխանիզմներ ներդնել, բայց մինչ օրս դա կյանքի չի կոչվել։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում պայմանավորվածությունը չկատարելու համար։ Գեներալ Մնացականյանի կարծիքով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հարկավոր է լավատես լինել, իսկ սահմանում պնդում է, որ թելադրողի դերում են։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան.
Ով կլինի վարչապետ 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո, երբ գործադիրի ղեկավարը արդեն նոր սահմանադրության համաձայն քաղաքական թիվ 1 պաշտոնյան կլինի։ Այս հարցը դեռ հստակ պատասխան չունի։ Իշխող հանրապետականը, որ մանրամասն տեսլական է ներկայացնում 2040 թվականի համար, անորոշ պատասխաններ է տալիս հաջորդ տարվան վերաբերող հարցերին։ Արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր համար է պատրաստում վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ, վելուցաբանները այս հարցում տարբեր կարծիքներ ունեն, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրապետական կուսակցության տարբեր խմբերի միջև պայքար է սկսվել, թե ով է զբաղեցնելու վարչապետի աթոռը 2018-ի ապրիլից հետո, և այդ պայքարը առաջիկայում սրվելու է։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց Կովկասի ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Ну, естественно, есть проблемы в элитах, потому что у нас после парламентских выборов.
Իհարկե, էլիտաների ներսում խնդիրներ կան, որովհետև Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից հետո փաստորեն կաստինգ է հայտարարվել, թե ով է լինելու երկրի առաջին դեմքը՝ վարչապետը 2018-ի ապրիլից հետո։ Չափազանց տարօրինակ կլիներ, եթե այդ պատճառով հակասություններ չառաջանային տարբեր խաղացողների միջև։ Բնականաբար այդ հակասությունները առկա են եւ բնականաբար կան տարբեր տեխնացուներ, մարդիկ, ովքեր իրենց տեսնում են այդ պաշտոնին։
Естественно, есть разные кандидаты, люди, кандидатами я назвал людей, которые видят себя на этом посту.
Հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո լրատվամիջոցները սկսեցին գրել, որ հակասություններ են առաջացել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հիշատակվում էին վարչապետի սուր հայտարարությունները երկրի տնտեսության վերաբերյալ, չափազանց ծանր ասաց նա, անորակ վառելիքի պատճառով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ չգործած զինտեխնիկայի մասին, և այն, որ վարչապետի մերձավոր մարդկանցից մեկը, ռուսահայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ներկա չէր, երբ նախագահ Սարգսյանը ելույթ էր ունենում նոր ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամանակ։ Նա միակ հանրապետական պատգամավորն է, ով բացակա էր այդ ընթացքում։ Ըստ Իսկանդարյանի, այնուամենայնիվ իշխանության վերնախավը չի բացահայտի, թե ով է զբաղեցնելու այդ պաշտոնը 2018-ի ապրիլից հետո, որովհետև նման տեղեկության բացահայտումից հետո գործող նախագահը կկորցնի իր ազդեցությունը։
Поэтому он стоит над схваткой, так сказать.
Այդ պատճառով էլ նախագահ Սարգսյանը գոտեմարտից վեր է կանգնած։ Չեմ կարծում, թե մենք գործ ունենք ներկայիս նախագահի ու ներկայիս վարչապետի միջև ծավալվող հակամարտության հետ։ Կարծում եմ, նախագահ Սարգսյանը պայքարից վեր է կանգնած, բայց որ կան զանազան տարբերակներ, որ իշխող կուսակցության տարբեր մարդիկ տարբեր խմբեր լոբիստական կառույցներ այդ պաշտոնի համար պայքարում են, դա անկասկած է, ու դա չի կարող չլինել, դա անպայման պետք է տեղի ունենա։ Մենք Շվեցարիա չենք, բայց Թուրքմենստան էլ չենք, որ մի նշանակմամբ ամեն ինչ վերջանա, այդ պայքարը մենք կտեսնենք առաջիկա ողջ տարվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել, կիմանանք ամանորից հետո կամ հենց գալիք ապրիլին։
После Нового года где-нибудь, а может быть и прямо в апреле.
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը էականորեն ծանրացել է, գործող իշխանությունը չի կարողանում ռեսուրս գտնել այն շտկելու համար, վարչապետի խումբը ունի ռեսուրս, սակայն չի պատրաստվում այն ներդնել առանց իրական իշխանության։ Պայքարի պատճառն էլ հենց դա է, որովհետև գործող էլիտաները չեն ցանկանում զիջել իշխանությունը Կարապետյաններին։
Այստեղ նույնիսկ անձերը չեն կարևոր, եւ միայն Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյան խնդիրը չի այստեղ, նկատի ունեմ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Այստեղ ներիշխանական ամբողջ պալիտրան է, տարբեր շահեր ներկայացնող խմբեր են, որոնք տարբեր ֆինանսական եւ քաղաքական հնարավորություններ ունեն եւ ունեցել են, եւ ներկայումս առաջացել է ամեն ինչի խնդիրը, այսինքն իրավիճակը այնքան ծանր է, որ ինչ որ մեկը պետք է գին վճարի այն փոխելու համար։ Բարեփոխումն էլ նույնիսկ գին արժե, եւ ոչ ոք չի ուզում վճարել այդ գինը, չունենալով քաղաքական հստակ երաշխիք կոնկրետ իշխանության, որոշիչ իշխանության տեսքով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության առաջիկան նիստում կդրվի Շիրակի մարզպետի փոփոխության հարցը։ Դաշնակցությունը որոշել է փոխարինել Հովսեփ Սիմոնյանին տարածքային կառավարման փոխնախարար Արթուր Խաչատրյանով։ Հովսեփ Սիմոնյանը Շիրակի մարզի թվով 7-րդ մարզպետն է եւ փաստորեն կդառնա ամենակարճ պաշտոնավարածը։ 1 տարի 3 ամիս է նա մարզը ղեկավարել, սակայն խորհրդարանական ընտրություններում դաշնակցությունը կրկնապատկել է շքվեները նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ։ Ուրեմն ինչու է դաշնակցությունը որոշել փոխարինել մարզպետին, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը կառավարության առաջիկա նիստի ժամանակ պաշտոնակ կարվի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պահում է Շիրակի մարզի պորտֆելը, սակայն կուսակցությունը որոշել է Սիմոնյանին կփոխարինի տարածքային կառավարման փոխնախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Ընդամենը 1 տարի 3 ամիս պաշտոնավարած Հովսեփ Սիմոնյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք կուսակցությունը հիմնավորել է իրեն փոխարինելու որոշումը։
Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ կուսակցությունը ինչ-որ բան պետք է հիմնավորի, սկսած ինձանից, վերջացրած ինչ-որ մեկին պետք է հիմնավորի, ինչ է պաշտոնի նշանակել կամ ինչի պետք է այդ պաշտոնից ազատվի մարդը։ Ես ասեմ, ինձ հրավիրել են Գերագույն Մարմին, փոխանցել են կուսակցության որոշումը, որ ինձ այլ աշխատանք են տեղափոխելու, եւ այստեղ մեկ այլ կուսակցական ընկերոջ են առաջադրել, եւ մոտ ժամանակն էս կառավարության որոշումը կլինի մեր ընկերը կգաք պաշտոնավարի։ Շնորհակալ եմ նաև կուսակցությունից, որ հնարավորություն տվեց նախ ինձ պաշտոնավարելու, ինձ ավելի լավ ճանաչեց մեր ազգապնակչությունը, կարողաց է ինչի չէ նաև շատ էլին օգտակար լինել, դա էլ մեծ բան է, երբ որ այդ հնարավորությունը ունես դու։ Եվ առավելևս դերևս չգիտեմ այլ ինչ պաշտոնի կգնամ եւ ինչ չափով նաեւ կծառայեմ մեր ժողովրդին։ Ես ասեցի, ասեմ, որ ընդհանրապես ես երկար տարիների կուսակցական եմ, եթե մարդը կուսակցական է, իր համար որևէ բան անակնկալ չպետք լինի։
Որոշումն անակնկալ չի եղել մարզպետի համար, քանի որ ըստ նրա ցանկացած պաշտոնյա պետք է պատրաստ լինի, որ հաջորդ օրը կարող է պաշտոնակարվել։
Պաշտոնյա միշտ էլ մտածի, որ առավոտ եկավ, հաջորդ օրը ինքը կարող է այլ աշխատանքի տեղափոխվի կամ չաշխատի։ Եթե մարդը մտածես, որ սա տրված է իրենն է, ի վերուս գտնում է, որ սխալ է։ Բնական է, ծանր ժամանակ ես պաշտոնավարեցի, ուսակցությունը դրա համար ինձանից շնորհակալ էր շատ, ասացին, որ իրող ծանը ժամանակ հատվածում պաշտոնավարեն կարողացել եմ անել այն, ինչ որ հնարավոր էր, չուզենալ, չցանկանալ իմ մոտ չի եղել, եղել են ընդամենը, որ ի վիճակի չեմ եղել այդ խնդիրը լուծելու։
Ուշագրավ է, որ դաշնակցությունը ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին գրեթե 2 անգամ ավելի շատ ձայն ստացավ, քան համապետական նախորդ ընտրություններին։ Կուսակցության մարզային նախընտրական շտաբի պետը հենց Սիմոնյանն էր։ Այսպիսի արդյունք ապահովելուց հետո ինչու է դաշնակցությունը մարզպետ փոխում։
Ես ասեմ, որ իմ աշխատանքից բացարձակ դժգոհություն չկա։ Իհարկե, ինչ որ բաների հետ ես համաձայն չեմ, որ իմ աշխատանքը կապված լիներ ուրեմն ընտրությունների արդյունքների հետ։ Այս ընտրությունները իրականում ես փորձել եմ անել այն, որ այս ընտրությունը չխախտելով իրականում կարողացել եմ կուսակցության համար լուրջ աշխատանք տանել։ Ունեցել եմ նաև իմ երևի փոքրիկ նման այդ ամենի մեջ, երևի երբ որ կուսակցությանը ձայն եմ տվել, նաև հաշվեն առել, որ այսօր պաշտոնավարում եմ ես, վաղը կլինի մեկ այլ ուրիշ կուսակցական ընկեր, պաշտոնավարով կարող է շատ ավելին քվեներ հավաքի կուսակցությունը կամ ավելի պակաս, ես չգիտեմ։ Հիմա խոսում ենք այն մասին, որ իրականում իմ աշխատանքի ստրգորություն չկա, եւ սա կապված չի բացարձակ մենք քվե ունենք թե չէ, որովհետեւ վերջապես ես մտածում եմ, որ նաեւ այլ աշխատանքներ կան մարդու համար, այդպես չի, որ միայն մարզպետի պաշտոնն է, որ մարդը պետք է վարի, ու ծնվածորից մարդը երազում է, որ մարզ պետք է դառնա, որ ասենք իր աշխատանքը գնահատեն։
Դաշնակցությանը Շիրակի մարզը վստահվել է 2 անգամ։ Ներկայիս ազգային ժողովի տարածքային պատգամավոր Ռոմիկ Մանուկյանը ամենաերկարն է մարզպետի պաշտոնում աշխատել՝ շուրջ 4 տարի։ Ամենակարճը Հովսեփ Սիմոնյանի պաշտոնավարումն է։
Մարտի 3-ին եմ նշանակվել, 1 տարի 3 ամիս էլ մնդորպես։
Շիրակի մարզում ամենահավ կարճ պաշտոնավարած մարզպետը դուք եք հսկայության։
Որտեղ 7-րդ համարն էի։
Ինչ
չգիտեմ, ոնց որ քաղաքին 7-ը վրա չէ։ Երկրաշարժը դեկտեմբերի 7-ը։
Ինչ չհասցրեց իրականացնել Սիմոնյանը։
Ափսոսելու շատ բան ունեմ, որովհետև այն ցանկությունները, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ ուզում եի, որ իրականություն դառնար, բնական է, դրանք շատ-շատ ցանկությունները մնացել են իրականություն չդարձած, ցանկություններ են ընդամենը մնացել։
Հովսեփ Սիմոնյանն ասաց, դեռ չգիտի, թե իրեն ինչ աշխատանք են առաջարկելու։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները վատթարանում են։ Անգամ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցը Անկարա չօգնեց հարթել տարաձայնությունները Ինջիրլիքի ռազմակայանի շուրջ։ Արդեն տևական ժամանակ է Թուրքիայի իշխանությունները թույլ չեն տալիս Բունդեստագի պատգամավորներին այցելել ռազմակայանում տեղակայված գերմանացի զինվորներին։ Ի պատասխան Գերմանիան հայտարարել է, որ իր զորախումբը դուրս կբերի Ինջիրլիքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի զորակազմից։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերություններում լարվածությունը սկսվեց անցած տարվանից, երբ Գերմանիայի Բունդեստագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, եւ այդ տարաձայնությունները խորացան արդեն այս տարի, երբ պաշտոնական Բեռլինը մերժեց թուրք նախարարներին Գերմանիայի տարածքում սահմանադրական փոփոխությունների օկտին քարոշչություն կատարել։ Լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Գերմանիան սկսում է դուրս բերել իր զորախումբը թուրքական Ինջիրլիքից։ Մեզ այլ բան չի մնում, ժամեր առաջ հայտարարեց արտգործնախարար Զիգմար Գաբրելը թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Գաբրելը Անկարա էր ժամանել հատուկ օրակարգով, մի վերջին անգամ հորդորելու Թուրքիայի իշխանություններին թույլ տալ Բունդեստագի պատգամավորների մուտքը ռազմակայան, որտեղ շուրջ 250 գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Տրամփակ բանակցությունները, սակայն, արդյունք չտվեցին, Անկարան մնաց անդրդվելի։
Իմ թուրք գործընկերը բացատրեց, որ այս իրավիճակում Թուրքիան չի կարող արտոնել գերմանացի օրենսդիրների մուտքը Ինջիրլիք ներքաղաքական պատճառներով։ Ցավում եմ դրա համար։ Մյուս կողմից ես էլ խնդրեցի ըմբռնումով մոտենալ այն փաստին, որ նույն այդ ներքին հարցերի պատճառով Գերմանիան էլ պետք է դուրս բերի իր զինվորներին Ինջիրլիքից։ Գերմանիայում բանակը խորհրդարանին է ենթարկվում, և Բունդեսթագը հստակ պահանջում է, որ պատգամավորները կարողանան տեսակցել զինվորներին ցանկացած ժամանակ։
Գաբրելը նշեց, որ Բեռլին վերադառնալուն պես կառավարությանն ու խորհրդարանին կներկայացնի այս այցի արդյունքները, որից հետո արդեն կսկսվի զինվորների դուրսբերումը։ Մենք թուրք գործընկերների հետ ուզում ենք, որ այս գործընթացը խաղաղ անցնի, հրաժեշտից առաջ հայտարարեց Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը, օգտագործելով դիվանագիտական լեզուն, հավաստիացրեց, Անկարան որևէ խնդիր չունի Գերմանիայի հետ, որն իր ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, սակայն կան հարցեր, որոնք չեն կարող անտեսվել։ Չավուշօղլուն չթաքցրեց, Անկարային ամենաշատը զայրացրել է Էրդողանի ավելի քան 400 ընդդիմախոսներին ապաստան տալու Գերմանիայի իշխանությունների որոշումը։
Մենք չենք ուզենա տեսնել, ինչպես է բարեկամական երկիր Գերմանիան ապաստան տալիս Ֆեթուլա Գյուլենի ահաբեկչական խմբավորման անդամներին։ Եթե նրանց ֆինանսական աղբյուրները ուսումնասիրվեն, ճշմարտությունն ակնհայտ կդառնա։ Նրանք, ովքեր ներգրաված են եղել անցած տարվա հեղափոխության փորձի մեջ, իսկ հետո Թուրքիայից Գերմանիա տեղափոխվել, ապաստան հայցելու, պետք է արտահանձնվեն։
Թուրք արտգործնախարարը հստակ նշեց, եթե Գերմանիան դրական մեկ քայլ անի, Անկարան պատրաստ է երկուսն անել։ Այս պահին, սակայն, ընդառաջ քայլերի մասին որևէ ակնարկ չկա։ Ճիշտ հակառակը Ռոյթերզը հաղորդում է, որ գերմանական զորախումբը Ինջիրլիքից դուրս բերելու Զիգմար Գաբրելի հայտարարությունից հետո Թուրքիայի վարչապետը չեղարկել է նրա հետ նախատեսված հանդիպումը, պատճառաբանելով, թե խիստ ծանրաբեռնված է։ Այդուամենայնիվ առայժմ ուժի մեջ է մնում այսօր նախատեսված հանդիպումը նախագահ Էրդողանի հետ, ով ամիսներ առաջ դեռ Գերմանիայի իշխանություններին հրապարակավ ֆաշիստ ու նացիստ էր որակել։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերություններում ակնհայտ լարվածություն սկսվեց անցած տարվանից, երբ Բունդեստագը գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Գրքերն էլ ավելի սրվեցին ամիսներ առաջ, երբ պաշտոնական Բեռլինը թույլ չտվեց թուրք նախարարներին Գերմանիայի տարածքում քարոշչական հանդիպումներ անցկացնել Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին, իսկ հետո արդեն քաղաքական ապաստան տվեց Էրդողանի հարյուրավոր ընդդիմախոսների։ Զիգմար Գաբրելի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահի հետ նախատեսված է այսօր ավելի ուշ։
Լոնդոնում հունիսի 3-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ահաբեկչական գրոհի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ, որոնցից 21-ը ծանր վիճակում են։ Իրավապահները լայնածավալ գործողություն են անցկացնում։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ինչպես եւ ենթադրվում էր Լոնդոնում միտումնավոր վրայերթի եւ բազմաթիվ խաղաղ մարդկանց դանակահարելու համար, պատասխանատվությունը իսլամական պետությունն է ստանձնել։ Այսօր վարչապետ Թերեզա Մեյը ասել է, որ հետայսու շատ ավելի կոշտ պայքար է մաղվելու ահաբեկիչների դեմ։
We cannot deny that the threat from Islamist extremism is one of the gravest we face.
Մենք չենք կարող հերքել, որ իսլամական ծայրահեղականությունը մեզ սպառնացող ամենալուրջ վտանգներից է։ Ես համոզված եմ, որ Միացյալ Թագավորությունը պետք է մասնակցի իսլամական պետությանը եւ դրա նման խմբավորումներին ամբողջ աշխարհում պարտության մատնելու առաքելությանը։ Դա բխում է մեր իսկ ազգային շահից, բայց քանի դեռ մենք հաջողությամբ դանում ենք մեր երկրի սահմաններից դուրս, նրանք հետզհետե ավելի ակտիվ են համախոհներ գտնում, իրենց թունավոր գաղափարախոսությամբ վարակելով մեր երկրներում ապրող թույլ եւ խոցելի մարդկանց, դրդելով նրանց ահաբեկչական գրոհներ կատարել այստեղ, մեր տանը։
Այդ հայտարարությամբ Մեյը հանդես է եկել Միացյալ Ծառայությունների Արքայական Ինստիտուտ անվամբ վերլուծական կենտրոնում, որտեղ հանդիպել է ընտրողներին։ Այսօրվանից բրիտանական խոշոր կուսակցությունները վերսկսել են անցած շաբաթօրվա ահաբեկչության կապակցությամբ ընդհատած նախընտրական քարոզարշավը։ Հունիսի 8-ին Միացյալ Թագավորությունում նախատեսված են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Վարչապետի խոսքերով իրավիճակը փոխվել է։
We cannot go on as we are. Enough is enough. We must do more.
Բավե, այլևս այսպես շարունակել չի կարելի։ Մենք պարտավոր ենք ավելին անել, շատ ավելին իսլամական ծայրահեղականությունը ատելության քարոզը արմատախիլ անելու համար։ Դա մի գաղափարախոսություն է, որն առաջարկում է ազատության, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արևմտյան արժեքների, ինչպես նաեւ բուն իսլամի կեղծ այլընտրանք։ Դա իսլամի եւ ճշմարտության աղավաղում է։ Այդ գաղափարախոսությունը կպարտվի միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ կմբռնեն մեր արժեքները, կհասկանան, որ բրիտանական բազմակարգության արժեքները գերակայող են ատելության քարոզի նկատմամբ։
Վարչապետի համոզմամբ անհրաժեշտ է դեմոկրատական մնացած կառավարությունների հետ համատեղ միջոցներ ձեռնարկել կիբեր տարածքը կարգավորելու ուղղությամբ, քանի որ մեր օրերին նախևառաջ համացանցի միջոցով են տարածում ստանում ծարահեղական գաղափարները եւ հենց համացանցն է օգտագործվում ահաբեկչական գրոհներ ծրագրելու համար։ Հաշվի առնելով մարտահրավերների փոփոխական բնույթը, Բրիտանիան պետք է վերանայի հակաահաբեկչական ռազմավարությունը, այնպես անի, որ ոստիկանությունը եւ հատուկ ծառայությունները ունենան պայքարի համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։ Դա ենթադրում է նաև ահաբեկչության, ինչպես նաև ոչ այդ չափ ծանր գործերով մեղավորների ազատազրկման ժամկետների երկարաձգում, եւ մենք դա կանենք, հավաստիացրել է վարչապետը։ Լոնդոնի կամրջի վրա փոքրիկ բեռնատարով հետիոտներին վրայերթի ենթարկած եւ եվրոպեներ անց Բորոու թաղամասում դանակներով մարդկանց վրա հարձակված երեք ահաբեկիչներին ոստիկանները տեղում ոչնչացրել են։ Անցած շաբաթօրվանից սկսած Լոնդոնում հանցագործներին բացահայտելու լայնածավալ գործողություն է իրականացվում։ Կան ձերբակալվածներ, նրանց թիվը եւ անունները չեն հաղորդվում։ Հատուկ ծառայությունները կասկածյալների մոտ հայտնաբերել են բազում իրեղենապացույցներ, այդ մասին հայտնել է Լոնդոնի ոստիկանապետ Կրեսիդա Դիքը։
This is a fast-moving investigation. We have very significant resources deployed both to the investigation and to the visible patrols.
Հետաքննությունն արագ է ընթանում, մենք ունենք անհրաժեշտ միջոցները թե հետաքննության եւ թե բարեկային ծառայության համար։
Վերջին գրոհների մասին խոսել է նաեւ Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը։
The acts of these three men on Saturday night was cowardly, was evil. And I'm angry and furious.
Այդ երեք անձերի կատարած արարքը ստորեր, չար եւ ես վրթոված եմ, որովհետեւ նրանք իրենց խստումնելի գործողությունները արդարացնում են կրոնով, որի հետևորդը նաեւ ես եմ։ Նրանց գաղափարախոսությունը թունավոր է եւ ոչ մի կապ չունի իսլամի հետ։ Ես դատապարտում եմ ոչ միայն ահաբեկչությունը, այլեւ այդ հանցագործների եւ նրանց նմանների թունավոր գաղափարները։
Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները կոչ են անում Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել մայիսի 29-ին Թբիլիսիում առևանգված եւ հետագայում Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի ինդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլին։ Պաշտոնական Բաքունի պատասխան հորդորում է չխառնվել իր ներքին գործերին։ Մուխտարլին հայտնի է ադրբեջանական իշխանությունների մասին իր քննադատական հոդվածներով 2015 թվականին Ադրբեջանում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ տարած ճնշումների ֆոնին նա ստիպված լքել էր հայրենիքը եւ բնակություն էր հաստատել Թբիլիսիում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը դատապարտում են ադրբեջանցի լրագրողի առևանգումն ու ձերբակալությունը ի պատասխան Բաքուն կոչի անում չմիջամտել երկրի ներքին գործերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում կոչ է անում չքաղաքականացնել Ալիևի վարչակազմի հասցե ինքնադատական հոդվածներով հայտնի լրագրողի ձերբակալությունը։ Խնդիրը բացառապես իրավական հարթությունում է եւ այն շրջանակները, որոնք միտումնավոր քաղաքականացնում են հարցը, փորձելով վնասել Ադրբեջանը վրացական հարաբերությունները երբեք իրենց նպատակին չեն հասնի։ Մասնավորապես ասել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակին Քեթ Հաջիևը, ընդգծելով Ադրբեջանին ու Վրաստանին միավորում են ավանդական բարեկամական հարաբերությունները եւ ռազմավարական գործընկերությունը։ Մայիսի 29-ին Թբիլիսիում առևանգված հետագայում Բաքվի բանտում հայտնված ադրբեջանցի հետաքնող լրագրող Աֆղան Մուխթարլիին ազատ արձակելու կոչերին են միացել նաեւ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի կառավարությանը ստանձնած միջազգային հանձնարարություններին համապատասխան ազատ արձակել բոլոր նրանց, ովքեր ազատ ազրկվել են իրենց հիմնարար ազատություններից օգտվելու համար, մասնավորապես հայտարարել է պետ դեպա, հատուկ շեշտելով. Ուսադիր հետևում են առևանգման հետաքննության ու կոչանում, որ այն լինի ամբողջական թափանցիկ ու ժամանակին։ Նույնաբով անդակ հայտարարության վեհանդես եկել նաև պաշտոնական Բրյուսելը, Ադրբեջանի կողմից հիմնարար իրավունքների, այդ թվում խոսքի ազատության իրացման սահմանափակումների վերանայումը և դրանց հետևանքով բոլոր ներգրաված անձանց ազատ արձակումը հրատապարծ է, ասել է Եվրամիության դիվանագիտական մարմնի խոսնակ Մայա Կոսյանիչը, պահանջելով առևանգման ու թափանցիկ հետաքննության։ Միջդեռ անգամ այս հայտարարությունների ֆոնին բանտում գտնվող լրագրողի պաշտպանն այսօր ահազանգել է, որ ադրբեջանցի իրավապահներն իրեն արգելել են տեսակցել պաշտպանյալին։ Փաստաբան Էլչին Սադիգովը կասկածներ ունի, որ կալանավորված լրագրողի նկատմամբ ապօրինի գործողություններ են իրականացվում, այդ պատճառով էլ քրեակատարողական հիմնարկում արգելում են տեսակցությունը։ Մաքս Անենգության օրինազանցության ու իրավապահների ընդդիմադրություն ցույց տալու մեջ մեղադրվող Մուխթարլին հայտնի է իր հետաքննական գործունեությամբ, նա հարևան Վրաստան էր տեղափոխվել 2015-ին Ադրբեջանում լրագրողների եւ իրավապաշտպանների նկատմամբ համատարած ճնշումների ֆոնին։ Տեղափոխվելով Վրաստան, Մուխթարլին սկսել է գաղտնազերծել այդ երկրում Ալիևների ընտանիքին պատկանող բիզնեսները։ Ադրբեջանցի լրագրողի կնոջ խոսքով իրենք 2015-ից ի վեր սպասում են Վրաստանում կեցության իրավունք ստանալուն, միջդեռ պարբերաբար մերժում են ստանում։ Պաշտոնական Թբիլիսին հիմա է առաջարկում քաղաքացիություն տրամադրել Բաքվի բանտում գտնվող Աֆղանլի ընտանիքի անդամներին։ Մուխթարլի կինը Լեյլա Մուստաֆաևան, սակայն, կտրականապես մերժել այդ առաջարկը։ Խանությունները շոուներ կազմակերպելու փոխարեն թող պարզապես պատշաճ կերպով հետաքնեն իմ ամուսնու առևանգման հանգամանքները, հայտարարել է նա։
Եվրասիական տնտեսական միության միասնական շուկան կարծես թե խանգարում են Ռուսաստանին, համենայն դեպս անասնաբուժական գրանցված դեղամիջոցների փոխադարձ ճանաչման գործող կարգը Ռոսել Խոսնադզոր առաջարկել է հանել։ Պատճառն այն է, որ ըստ ռուսական կողմի Հայաստանում և Ղրղստանում հարյուրավոր նոր դեղամիջոցներ են գրանցվում, որոնց թիրախը, սակայն, ռուսական շուկան է, Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը, Ռոսել Խոզնաձորը, առաջարկել է Եվրասիական տնտեսական միության ներսում ժամանակավորապես կասեցնել անասնաբուժական գրանցված դեղամիջոցների փոխադարձ ճանաչման գործող կարգը։ Այսինքն, ԵՏՄ-ին անդամակցող որևէ երկրում գրանցված դեղամիջոցը մյուս անդամ երկրների համար պարտադիր չի լինի, նրանք կարող են չընդունել մերժել այդ դեղամիջոցի կիրառումը իրենց երկրում։ Պարզաբանելով այս առաջարկի դրդապատճառները, Ռոսել Խոզնաձորի տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Վլասովը Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում լրագրողներին ասել է. «Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում. Ղրղզստանում և Հայաստանում հարյուրապատիկ աճում է դեղամիջոցների գրանցումը, բայց հասկանալի է, որ դրանք գրանցվում են ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղրղզստանի, այլ հիմնականում Ռուսաստանի համար»։ Վլասովն ասել է, որ դա նոր միտում է, դեռ իրական վնասներ չկան, բայց պոտենցիալ վտանգներ կան և իրենց գործողությունները նպատակ ունեն կանխելու հնարավոր վնասները։ Նա կանխատեսել է, որ իրենց առաջարկի շուրջ շատ բարդ քննարկումներ կլինեն, որովհետև ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրները դրա վրա շատ լավ վաստակում են, ինչ պատահի գրանցում են, այդ բոլորը փողով է արվում, նշել է նա։
Ավելի վաղ նրա ղեկավարը Ռոսել Խոձնաձորի տնօրեն Սերգեյ Դանկվերտը Ինտերֆաքսին ասել էր, որ իրենց ծառայությունը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում գրանցված դեղամիջոցներ է հայտնաբերել, որոնց որակը չի համապատասխանում Ռուսաստանում ընդունված չափանիշներին։ Սերգեյ Դանկվերտի խոսքերով, գործնականում անասնաբուժական դեղամիջոցները հիմնականում գրանցվում են այնտեղ, որտեղ հեշտ է, մասնավորապես Հայաստանում։ Նրա բերած տվյալներով 2017 թվականի մարտի 17-ի դերությամբ Հայաստանում գրանցված է 236 անասնաբուժական իմունոլոգիական դեղամիջոց, որոնցից միայն 6-ն է արտադրվում Հայաստանում։ Անցյալ տարի Հայաստանում գրանցվել է անասնաբուժական 98 դեղամիջոց, իսկ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում արդեն 42-ը։ Դա մեզ անհանգստացնում է, որովհետև մենք չենք հասկանում, ինչպես է հնարավոր 30 օրվա ընթացքում դեղամիջոց գրանցել, եթե այն պետք է ուսումնասիրության և փորձարկման շրջան անցնի, նշել է նա։ Հայաստանում գրանցված դեղամիջոցների թվերը նա համեմատել է Ռուսաստանի հետ, որտեղ նույն ժամանակահատվածում 2016-ին գրանցվել է 62, իսկ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում ընդամենը 3 դեղամիջոց։ Բելարուսում 2016-ին գրանցվել է 32, Ղազախստանում 16 դեղամիջոց։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավարը նշել է, որ գրանցման հեշտ ճանապարհը ընտրում են նույնիսկ Ռուսաստանի պետական ձեռնարկությունները, մասնավորապես անասնաբուժական իր դեղամիջոցները Հայաստանում է գրանցել նաև Ստավրապոլի բիոֆաբրիկան։ Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայության ղեկավարները կասկածում են, որ այլ երկրներ ևս անասնաբուժական իրենց դեղամիջոցները գրանցում են Հայաստանում, որպեսզի դրանք վաճառեն ռուսական մեջ շուկայում և առաջարկում են փակել այդ ճանապարհը մինչև ընդհանուր կանոնների հաստատումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների համար։
Վերադառնանք Հայաստան։ Աշխարհի 2018 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական փուլն է ընթացքի մեջ և ընդամենը մի քանի օրից, հունիսի 10-ին, Հայաստանի հավաքական ուժերը կչափի Մոնտենեգրոյի թիմի հետ, հանդիպումը արտագնա է, սա երկու հավաքականների երկրորդ խաղը կլինի, առաջինը անցած տարի նոյեմբերին Երևանում էր, որտեղ հիշում եք թերևս Հայաստանը հաղթեց 3-2 հաշվով։ Այժմ Հայաստանի հավաքականը Եխմբի աղյուսակում 4-րդ տեղում է, 5 խաղից հետո 6 միավոր ունի, և եթե այս հանդիպումը նել հաղթանակով ավարտվի, Հայաստանը հնարավորություն կունենա պայքարել հաջորդ տարի Ռուսաստանում կայանալիք աշխարհի առաջնության խմբային փուլում հանդես գալու համար։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Երևանում կայացած ընկերական հանդիպմանը 5-0 հաշվով հաղթեց արևմտյան կիսագնդի ամենափոքր պետության Սենթ Քիթս և Նևիսի հավաքականին։ Խաղի հաշիվը 20-րդ րոպեին բացեց Ռուսլան Կորյանը, այնուհետև խաղալով միայն 1 խաղակես 30-րդ և 40-րդ րոպեներին խփած գոլերով դուբլի հեղինակ դարձավ Հայաստանի հավաքականի ավակ անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Երկրորդ խաղակեսի 68-րդ րոպեին էլ աչքի ընկավ Արթուր Սարգսիսովը, իսկ խաղի ավարտից 1 րոպե առաջ հաշիվը 5-0 դարձրեց Արտակ Եդիկարյանը։ Չնայած որ 3 Հայաստանի ազգային հավաքականը տարավ պատմության մեջ ամենախոշոր հաշվով տնային հաղթանակը, այդուհանդերձ ընկերական այս հանդիպմանը գրանցած հաջողությունը ոչինչ չի տալիս, խաղից հետո լրագրողներին ասաց Մխիթարյանը, ընդգծելով պետք է վերլուծել սխալներն ու պատրաստվել 5-0 Չեռնոգորիայի ընտրանու դեմ կայանալիք արտագնա հանդիպմանը։
Փորձել ենք հաղթանակի համար խաղալ, չնայած որ հեշտ չենք, քանի որ մենք մի քանի ֆուտբոլիստներով դեռ բացակայում են, բայց չենք մեկնել այնտեղ, որպեսզի պաշտպանենք կամ հաշիվ պահենք, այսինքն մեկնենք այնտեղ, որպեսզի հաղթենք և հավանական վերադառնանք։
Երեկվա հանդիպումից առաջ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանն ասաց, որ չի հաջողվել ընկերական հանդիպում կազմակերպել ավելի ուժեղ հավաքականի հետ, իսկ ընկերական հանդիպումն անհրաժեշտ էր օդի ու ջրի նման։ Ֆուտբոլային ընտրանին, որ Արթուր Պետրոսյանի գլխավորությամբ արդեն 3-րդ անընդմեջ հաղթանակն է տանում, պատրաստ է առաջիկա շաբաթօրը Չեռնոգորիայում կայանալիք հանդիպմանը, խաղից հետո վստահեցրեց մարզիչը։
Այս խաղին ավելի վառ հստակ երևաց, թե ով ինչքանով է պատրաստ։ Իմ կարծիքով Մոնտենեգրոյի դեմ խաղին թիմը պետք է պատրաստ լինի։
Անցած տարվա նոյեմբերին Երևանում աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում Հայաստանը Չեռնոգորիայի ընտրանուն հաղթեց 3-2 հաշվով։ Այժմ Հայաստանի հավաքականը Եխմբի աղյուսակում 4-րդ տեղում է, 5 խաղից հետո վաստակելով 6 միավոր։ Հունիսի 10-ին հաղթելու դեպքում Հայաստանը առաջ կանցնի Չեռնոգորիայից եւ հնարավորություն կունենա պայքարել հաջորդ տարի Ռուսաստանում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլում հանդես գալու համար։
Ոչ թե մեր վերջի շանսի խաղն է, ես այդ չեմ տեսնում այդպես։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ ու նորից կնշեմ, մենք բոլոր թիմերի հետ խաղում պետք է ցկտենք հաղթանակի։ Ամեն ինչ կանենք, որպեսզի հասնենք հաղթանակի։ Դա սա, նորից կրգնեմ, սա ֆուտբոլ է, կարող է սպարտվել, ոչ ոքի խաղալ, բայց մենք դուրս ենք գալիս խաղադաշտ անպայման հաղթելու համար։
FIFA-ի դասակարգման աղյուսակի 68-րդ տեղում գտնվող Հայաստանին 21 հորիզոնականով զիջող քիչ հայտնի հավաքականի հանդեպ 3-վա հաղթանակը շատ կարևոր էր, վստահ է ֆուտբոլային մեկնաբան Գևոր Խազարյանը։
Հաստատվում է այն, որ իրոք հավաքականը միակուրը, հավաքականը բավականին լավ մթնոլորտը եւ Չեռնոգորիայի հետ այս գալիք խաղը կլինի այդ վերջնակետը, վերջնական պատասխանը, արդյոք թիմը վերջնականապես կազմակերպվելա, մարշական շտաբը գիտի իր անելիքները եւ ընդհանրապես մենք գիտենք, թե ինչ ենք սպասում։ Այո, եթե հաղթենք, միանշանակ թերևս հնարավոր է անգամ երկրորդ տեղ բարձրանանք։
Հավաքականի երկրպագուների FAF ակումբի հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյանի կարծիքով 3-վա խաղում մրցակցի թույլ լինելը հնարավորություն չտվեց բացահայտել մեր հավաքականի խնդիրները։ FAF-ի մի քանի տասնյակ անդամներ պատրաստվում են ներկայգտնվել Չեռնոգորիայում առաջիկա շաբաթօրը կայանալիք խաղին։
2-3 օրից մեկնելու ենք Չեռնոգորիա, ստեղից մոտավորապես 40 երկրպագուներով, ընդհանուր առմամբ կապի ենք Եվրոպայից, Ամերիկայից, Կանադայից ժամանող հայ երկրպագուների հետ, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ կլինենք 100-150 երկրպագու ու փորձել ենք առաջնանալ հավաքականին, այդ խաղում հասնել դրական արդյունքի, կյանքի կռվի խաղը լինելու մեր համար ու հավանականություն կա, որ կմտնենք պայքարի երկրորդ տեղի համար։
Տևական ժամանակ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը պահանջող երկրպագուների ակումբը հավաքականի վերջին հաջողություններից հետո Ռուբեն Հայրապետյանի հեռացման պահանջը չի բարձրաձայնում, սպասելով ֆուտբոլային ընտրանու հաջողություններին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից հուլիսի 9-ին կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան 14-րդ միջազգային կինոփառատոնը, մեկ շաբաթ հայաստանյան հանրությունը մեծ էկրաններին կկարողանա վայելել լավ կինո համաշխարհային եւ հայկական արտադրության, եւ այս տարի էլ փառատոնը կբացի հայկական արտադրության հին ֆիլմ Համո Բեկնազարյանի Խասփուշ ֆիլմը։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչները հրավիրած ասուլիսին շեշտեցին, որ փառատոնի մասնակցության համար ստացվել էր 1100 հայտ 96 երկրից, ստացված հայտերից ընդունվել է ավելի քան 100 ֆիլմ, որոնք կինոարվեստի մեր երկրպագուները կարող են դիտել փառատոնի մրցութային եւ արտամրցութային ծրագրերում։ Ինչպես ասում էր փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը.
Աշխարհի լավագույն ֆիլմերը փորձում ենք բերել։ 8 լավագույն ֆիլմերը, 7-8 լավագույն ֆիլմերը կանի փառատոնի, Բերլինի հաղթանակած ֆիլմերը, Ռոտերդամի 3 լավագույն ֆիլմերը, Վենետիկի հաղթանակած ֆիլմերը, այնպես որ խրախճանք կլինելու կինոսիրողների համար, կինոդիտողների համար։
Այսօր ասուլիսին ներկայմշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ հավելում է.
Այս տարի մենք Չինաստանի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ եւ Բարեպաշտ Սերունդ հիմնադրամի աջակցությամբ ունեցանք ձեռբերեցին 4 շարժական կինոթատրոններ եւ քաղաքում լինելու են շարժական կինոցուցադրություններ։ Սա նշանակում է, որ քաղաքը դառնալու է իսկական կինոտոնի վերածվելու եւ ավելին պիտի ասեմ, որ այն ֆիլմերը, որոնք իրավունք կունենանք հետագայում շրջագայելու հանրապետության տարբեր մարզեր, մեր շրջի կինոթատրոնների միջոցով ցուցադրվում են տարբեր մարզկենտրոններում, քաղաքներում, գյուղերում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով էլ այս տարի շատ անվանի եւ ուշագրավ կինոգործիչներ են ընդգրկվել մրցութային հանձնաժողովներում։
Խաղարկային ժյուրիում այնպես է ստացվել, որ 4 ռեժիսոր են ընդգրկված եւ գլխավորելու է բրիտանացի ռեժիսոր Հյու Հատսոնը, որի մի ֆիլմը 4 անվանակարգերում Օսկարի է արժանացել, իսկ մնացած ֆիլմերը եւ Օսկարի նոմինանտ են եղել եւ կանում են մրցանակներ ստացել եւ բազմաթիվ այլ հեղինակավոր մրցաշարերում եւ փառատոներում։
Մենք ընտրել ենք մեծ հսկաների մեր ժյուրիներում։ Մարտիկ են, որոնք երազված են գոնե մեկը մի փառատոնում լինել, ապա մեզ երազանքը մեր մոտ 10 հոգի այդպեսի մարդիկ են գալիս, 10-12, որոնք աշխարհի կինոյի հիմքերից են։
Խոսելով փառատոնի արդյունավետ գործունեության մասին, մշակույթի նախարարը շեշտեց, որ այն իր որոշակի ազդեցությունն է ունեցել նաև վերջին տասնամյակում հայ կինոյի զարգացման համար, իսկ թե կոնկրետ կազմակերպիչները այս առումով ինչպես են գնահատում փառատոնի գործունեությունը, ապայի պատասխան հարցից Ոսկե Ծիրան նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ասաց.
Ինչի սկսվեց փառատոնը, այն ժամանակ չկար կինո, վաճառել էին կինոթատրոնները, վաճառել էր կինոստուդիան, ֆիլմ չկար, մասնագետներ չկային, բոլոր մասնագետները մեկնել էին աշխարհի տարբերակներ. Երկու ճանապարհ կար, մեկը որ մեծ գումար հատկացնել, պետականորեն մեծ գումար հատկացնել կինոյի զարգացմանը, եւ երկրորդ ճանապարհը ստեղծել կինոյի մտածողություն Հայաստանում, վերել մասնագետներ, վերել նորագույն ծերագրեր, նորագույն ֆիլմ մտածողություն, որպեսզի մարդիկ սիրարբեն կինոյին եւ սկսեն կինոյով զբաղվել, եւ այդպես էլ եղավ։ Առաջի տարին ունենք մենք երկու հայկական ֆիլմ, Հազիվ Կիսատ Պրատ ինվալիդ ֆիլմեր, այսօր մենք ունենք 45 ֆիլմ հայկական կինո ծրագրում մեր, եւ ունենք մի 50 ֆիլմ, որ չենք ընդունել, մարդիկ նեղացել են, մեր վրա դիմումներ են գրում։
Վերջին մի քանի տարիների Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները փառատոնի բացման համար մի ուշագրավ նորույթ ներմուծեցին։ Փառատոնը բացել ոչ թե արտասահմանյան շատ հայտնի ֆիլմի ցուցադրությամբ, այլ փառատոնի բացմանը ներկայացնել ամենահին հայկական ֆիլմերը, եւ ահա այս տարի փառատոնը կբացվի Համո Բեկնազյանի նկարահանած Խաս փուշ ֆիլմի ցուցադրությամբ, քանի որ հենց այս տարի լրանում է այդ ֆիլմի ստեղծման 90-ամյա հոբելյանը։ Դա իսկ փառատոնի փակման ֆիլմն էլ Ջո Բերլինգերի ոչնչացման մտադրությամբ խորագրով հայոց ցեղասպանությանը նվիրված վավերագրական ֆիլմն է, որի պրեմիերան տեղի ունեցել Տրայբեկա կինոփառատոնին։
Սելուն Կնդիրներ ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաջողություն։